Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген немесе көріп жүрсеңіздер де, естіп тұрсаңыздар да аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендеше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Сіздердің назарларыңызға Айдана Меденованың орындауындағы «Менімен биле» атты тамаша әуенді ұсынатын боламын. Қабыл алыңыздар.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын ба? Бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты-қатты сүйдім. Күндіз түні сені іздеймін, білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің студиямыздың байланыс телефоны сіздердің естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің біздің осы әлемде талай қызық бар хабарына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе сұрақтарыңыз болса, бөлсе отырсаңыздар, WhatsApp желісіне жолдап жіберсеңіздер болады. Осы күнді бізге берген жаратушы екенін білесіздер, білетін боларсыздар деп үміттенем. Әрине табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі әдетке айналғаны сондай біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігімізде жоқ. Алайда ақиқаты сол, бізді бұл күнге аманысен жеткізген жаратқан еміз, сондықтан осы күнді істеріңізге ойға алған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастасақ, себебі бұл күнде жер-жерде болған әрілуан керемет оқиғалар, жай жағдайлар өрс алды. Соның жайынан сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Енді шақырметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Inform.kz сайтында берілген мына бір мәліметтерде 2 мамыр күні қандай айтулы оқиғалар, мереке, мейрамдар болып өтті екен бүкіл әлемде және сондай-ақ біздің елімізде де болып өткен осындай оқиғаларға дәл қазір кезек беретін боламыз. Ендеше құлағымызды жақсылап тұрып тыңдайық. 2 мамыр халықаралық астрономия күні болып табылады. Бұл мереке 1973 жылы Америкада дүние келіп, астрономия жанкүйерлерін астрономияны адамзатқа таныстырушылар деген бір ұранның астына жиналды. Бүгінде бұл қозғалысты астрономия лигасы, тынық мұхит астрономиялық қоғамы, халықаралық планетарийлер одағы басқарады. Астрономия күнін әдетте сенбі күні ай орталанып, сәуір аяқталып, мамыр бастау алар кезде тойлайды екен. Бұл күні көптеген елдерде мыңдаған астрономиялық клубтар, ғылыми мұражайлар мен расетханалар, яғни обсерваториялар, планетарийлар әртүрлі қызықты шаралар ұйымдастырып, көпшілікке дәрістер оқып, телеконференция, біріккен жобалар жасап, жұлдызды аспанды телескоптармен тамашалатады екен. Ал 2 мамыр сондай-ақ Литвада аналар күні болып табылатын көрінеді. Католиктердің дәстүріне сәйкес мамырдың 1-ші жексенбісінде Литвада аналар күні мейрамы аталып өтілетін көрінеді. Ал біздің елімізде есте қалар оқиғаларға дәл қазір кезек берейік. 21 жыл бұрын 2 мамырда 1997 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев Көкшетау облысының әкімшілік аумақтық орналасуындағы өзгертулер туралы жарлығына сәйкес Көкшетау облысының Арықбалық, Уәлиханов, Көкшетау, Ленинград, Рузаев, Чистопольск, Чкалов аудандары таратылды. Осыдан 12 жыл бұрын 2006 жылы Мойнақ су электр станциясының құрылысы басталды. 69 жыл бұрын, яғни 1949 жылы КСРУ-дағы алғашқы телерепортаж Мәскеудегі Динамо стадионынан жүргізілді. 9 жыл бұрын, яғни 2009 жылғы 2 мамырда танымал саясаткер Досым Сәтбаев және жас журналист әрі жазушы Ербол Жұмағұловтың бірлесіп жазған «Номен Клатчы» туралы аңыз атты сатиралық авантюралық шытырман оқиғалар романы жарық көрді. Романның иллюстрациясын танымал суретші Қадырбаев Владимир орындаған тиражы 5000 дана болып табылады екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі күнгі, яғни 2 мамырда болып өткен оқиғалар, барлық есте қалар оқиғалар туралы және мейрамдар мен мерекелер туралы мәліметтеріміз осындай болды. Біз қазір кезекті Ақылбек Шеменейдің орындауындағы Ару айым атты өлеңге кезек беретін боламыз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жасыра аламын ба? Сенен асқан жанды табамын ба? Табамын ба? Оу, табамын ба? Бір сырдың барын сенің қабағыңда сезіріп маған үнсіз қарадың ба? Бақыттың қалды сенің жанарыңда, жанарыңда, жанарыңда.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызда сіздердің естеріңізге тағы да салып қояйын. 8707-72430. Сіздердің осы хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді біз аса күтетін боламыз. Ал енді кезекті мен танымал тұлғалар атты айдарға бергім келеді. Танымал тұлғалар айдарында да осы inform.kz сайтында берілген мәліметтер бойынша бүгінгі күні дүниеге келген танымал тұлғалар жайындағы мәліметтер айтылатын болады. Соның бірі осыдан 90 жыл бұрын дүниеге келген 1928-1978 жылдардың аралығында өмір сүрген филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының корреспондент мүшесі Кәкен Аханов туралы болмақ. Кәкен Аханов дәл осы күні дүниеге келген екен. Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданында туған. Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. 1951-1976 жылдары Қазақ мемлекеттік университетінің ассистенті, аға оқытушысы, доценті, жалпы тіл білімі кафедрасының меңгерушісі, филология факультетінің деканы. 1977-1978 жылдары Алматы шетел тілдері институтының ректоры болған. Ғалымның негізгі ғылыми зерттеу еңбектері жалпы тіл білімі және қазақ тілінің лексикологиясы мен грамматикасы мәселелеріне арналған. Жоғарғы оқу орындары мен орта мектептерге арналған қазақ тілі лексикасының мәселелері. Қазақ тілі грамматикасы, бірінші бөлім фонетика мен морфология, тіл біліміне кіріспе, тіл білімінің негіздері, қазақ тілі атты оқулықтардың авторы болып табылады. Медальмен Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталған. Құрметті радио тыңдармандар, сонымен сіздер танымал тұлғалар айдарында дәл қазір Кәкен Аханов атты филология ғылымының докторы, профессор, құрметті Қазақстан ғылымына, әсіресе тіл білімі ғылымына ерекше үлес қосқан Кәкен Аханов атты ғалым туралы мәліметтерді білдіңіздер. Ал келесі кезекте біз 80 жыл бұрын 1938 жылы дүниеге келген жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Есенжол Домбаев туралы мәліметтерге кезек береміз. Есенжол Домбаев та осыдан 80 жыл бұрын, яғни 2 мамыр күні дүниеге келген, Атырау облысының Индер ауданында туған екен. Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының театр факультетін бітірген. Қазақстан пионері Ара журналдарында, жаңа фильм киностудиясында әдеби қызметкер, филетоншы, бөлім меңгерушісі, аға редактор, бірлестік директоры болып қызмет атқарған. Жұмыс істей жүріп Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде сырттай оқыған. 1957 жылы Әліби Жангелдиннің Қазан қаласында діни семинарияда оқып жүрген кезін суреттеп жазған алғашқы сабағатты бір актілі драмасы республикалық бәйгеде 2 сыйлық алды. Біздің ауылда қызықтар бола береді. Өтірік әңгіме атты комедиялары облыстық театрларда қойылған. Николай Гогольдің «Мұрын» повесін, Салтыков Щедринің «Бір қаланың тарихы» романын, серб сатирігі Нушичтің «Менің өмір баяным», болгар сатирігі Чудомирдің «Ескерткіш» деген атпен шыққан әңгімелерін, және түрік сықақшысы Әзиз Несиннің әңгімелерін қазақ тіліне аударған. Жазушының «Болмаған оқиға» сатиралық повесі, «Ол осындай адам» әзіл әңгімесі, «Ғашықтық туралы 1001 баллада» сатиралық повесі, «Менің бауырларым» повестері мен әңгімелері және «Жаман жәутік» романы жарық көрген. Осыдан 80 жыл бұрын, яғни 1938 жылы жазушы Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Иманасов Сәкен дүниеге келген. Алматы облысының Алакөл ауданында туған. Еңбек жолын темір жол құрылысында қатардағы жұмысшы болып бастап, ұжымшар қызметкері аудандық комсомол комитетінің нұсқаушысы қызметтерін атқарған. 1959 жылдан бастап бірыңғай журналистік қызметке ауысқан. Балдырған журналында Қазақ мемлекеттік газетінде дүниежүзі қазақтары қауымдастығында істеген. Жазушы баспасының редакторы, редакция меңгерушісі, бас редакторы болған. Кейінгі жылдары Алматы облыстық әкімшілігінде жауапты қызмет атқарған. Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің депутаты болып сайланған. Ақынның, яғни Сәкен Иманасовтың алғашқы өлеңі 1956 жылы жарық көрген. Содан бергі кезеңде туған ауыл, Ағайдын, Ақтарыға, Жайдарман, Ғашық дүние, Алтын аймақ, Ғашықпын саған, Белбелес, Адырна, Жебе, орыс тілінде Созвучие, Тетива атты кітаптары жарық көрген. 2001 жылы «Қазақ қаламдастар мен замандастарым» атты эсселер, пайымдамалар, арнау өлеңдер кітабы 2003 жылы Елорда баспасынан соңғы 10 шақты жыл ішінде жазылған өлеңдері «Өнердің жүзі» деген атпен, естеліктер жазушы баспасынан «Қалам мен заман» деген атпен шыққан. Көркем аударма саласында оның тәржімасымен шығыс шайыры Жалаладдин Руми, орыс ақындары Кольцов, Маяковский, Ангола ақыны Нетта кітаптары қазақ тілінде жарық көрген. Осыдан 74 жыл бұрын, яғни 1944 жылы және 2001 жылдарының аралығында өмір сүрген әнші термеші, жыраулық өнер дәстүрін насихаттаушы Мұхит Мерәлі ұлы атындағы республика ән байқауларының екі дүркін бас жүлдегері Сәрсенғалиев Жақсылық Төлеуұлы дүниеге келді. Батыс Қазақстан облысында туған, Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. 1968-70 жылдары Алматы эстрадалық өнер студиясында оқып, Қазақстанның халық әртісі Ғафу Құрманғалиевтің класында дәріс алған. 1970-82 жылдардың аралығында сол студия жанындағы ансамбльдің Қазақ концерт бірлестігінің әншісі болып қызмет атқарды. 1982-87 жылдары Құрманғазы атындағы академиялық ұлт аспаптар оркестрінің әншісі, ал 1987 жылдан Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясының әншісі болды. Сәрсенғалиев Жақсылық концерттік сапармен 20-дан астам шетелде, тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде өнер көрсетті. Оның орындауындағы көптеген әнтермелер үнтаспаға жазылған. Осыдан 289 жыл бұрын, яғни 1729 жылы және 1796 жылдарының арасында өмір сүрген Ресей патшайымы 2 Екатерина Алексеевна, Ангальт-Цербская ханшайым София Фредерика Августа дүниеге келген. Ал 113 жыл бұрын, яғни 1905 жылы әнші, хормейстер, Қазақ КСР халық артисі Орлов Борис Александрович дүниеге келді. Ресей Федерациясының Саратов қаласында туған, Саратов консерваториясын бітірген. 1934 жылы Орлов жұбайы Пироговамен бірге Қарағандыдағы алғашқы қазақ хорын ұйымдастырған. Хордың құрамында әншілер Байжанов, Бабақов, Тоғандықов, Жұбатова, Әлиева, Қобышы, Мықтыбаев және басқа да көркем өнерпаздар үйірмесінің қатысушылары болған екен. Хор Пироговы өңдеген қазақтың халық әндері Қараторғай, Жеңешай, Сәулемай, Алтыбасарды және Брусиловскийдің Хамиди мен Ржановтың шығармаларын орындады. Қазақ мемлекеттік филармониясының көркемдік жетекшісі, Қазақстан радиосының хормейстері, Қазақ телерадиосының көркемдік жетекшісі қызметтерін осы біз айтып отырған Орлов Борис Александрович атқарған екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін осы мәліметтерімізді одан ары қарата жалғастырып аяқтайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда, жаңа хабарымыздағы танымал тұлғалар атты айдарды қазір одан әрмен жалғастырып аяқтайтын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Мәліметтерімізді одан әрі қарата жалғастырамыз. Осыдан 107 жыл бұрын, яғни 1911 жылы дүниеге келіп, 1999 жылы қайтыс болған тарих ғылымының докторы профессор Шойынбаев Тілеуғажы дүниеге келді. Шығыс Қазақстан облысында туған, Қазақ педагогикалық институтын бітірген. Негізгі ғылыми еңбектері 18-19 ғасырларда Қазақстан тарихына арналған. 1944-1965 жылдары Қазақ КСР ғылым академиясы тарих, археология және этнография институтының ғылыми хатшысы, директордың орынбасары, бөлім меңгерушісі, ал 1966-1996 жылдары қазіргі Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық институтының доценті, профессоры болды. Сондай-ақ осыдан 107 жыл бұрын 1911 жылы тәжік жазушысы, қоғам қайраткері, Тәжікстанның қала ақыны, Тәжікстан ғылым академиясының академигі, социалистік еңбек ері, Тәжікстанның Рудаки атындағы мемлекеттік және Үндістанның Джавахарлал Неру атындағы ұлттық сыйлығының лауреаты Турсун Заде Мирзо дүниеге келді. Тәжікстанның Рекар ауданында туған екен. Тәжікстан жазушылар одағы басқармасының төрағасы, КСР жазушылар одағы басқармасының хатшыларының бірі, Бүкілдүниежүзілік бейбітшілік кеңесі төрағасының мүшесі болған. Мирзо Турсун Заденің жеңіс туы, ел күні, жырлар, күзбен көктем атты жинақтары жарық көрген. Оның Мәскеуден келген қалыңдық поэмасына, Үндістан хиссасына, КСР мемлекеттік сыйлығы, ал Хасан Арбакеш Азия дауысы шығармаларына Лениндік сыйлық берілген. Сондай-ақ, азаматтық лирика туралы ойлар, әдебиет пен өнер, тағы да басқа әдеби сын еңбектері жарық көрген. Оның шығармалары дүниежүзінің көптеген тілдеріне аударылған. Хасан Арбакеш Үндістан хиссасы, өлеңдер мен поэмалар жинақтары қазақ тіліне аударылған. Ол сондай-ақ, Мирзо Турсынзаде 4 мәрте Ленин орденімен және басқа да 6 орденмен, медальдармен марапатталған көрінеді. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, сіздер танымал тұлғалар айдарында дәл бүгін, яғни 2 мамырда, бірақ та әр түрлі уақыттарда дүниеге келген танымал тұлғалар туралы, олардың еңбектері туралы мәліметтер, яғни ақпараттар естіп қандыңыздар. Енді хабарымызды естімеген елде көп, айдармен жалғастырамыз келеді. Осы естімеген елді көп айдарында дәл қазір sputnik.kz сайтындағы мына бір мәліметтерге көмек кезек берейік. Бір қызық мәліметке кезек бергенге келіп отыр. Иттерге көмектесетін, керісінше иттерді жетелеп соларды басқаратын мысық барып көрінеді. Бұл мысықтың аты қызық болғанда ит екен. Ол Сент-Луистегі көмекші иттер мектебінде жануарларды жарым жан жандарға қамқорлық жасауға үйрететін көрінеді. Мысық иттердің төзімділігін шыңдайды. Өткен олар қызметі барысында еш нәрсеге назарын аудармауға тиісті. Ақылды көмекші күні бойы оқушыларының қасында солармен бірге тамақтанып, бірге ұйықтайды екен. Сонымен иттерді жарымжан жандарға мүгедек адамдарға қамқорлық жасауға көмектесетін иттерді үйрететін мысық туралы мәліметтерді естіп білдіңіздер. Ал келесі ақмешіт жастары нүкте кезет сайтындағы мына бір мәліметтерге кезек берейік. Әлемде сәт сайын түрлі қызықты оқиғалар орын алып жатады. Соның бір шамасын оқырманның назарына ұсынып отырмыз. Егер сіздерде қызықты оқиға естіп немесе оқып жүрген болсаңыздар, бізбен бөлісуді ұмытпаңыздар деген екен. Ендіше осы ahmedshid.jastar.kz сайтындағы осы дәл осы ұсынысты мен сіздерге де айтқым келеді. Құрметті радио тыңдармандар, естімеген елде көп айдарына, сіздер де өздеріңіздің бастарыңыздан өткен, бірақ та адам сенгісіз дегенменен шындыққа негізделген оқиғалар болса, WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Осы ahmedshid.jastar.kz сайтында мынандай мәліметтер берілген екен. Америкалықтардың 90% балалар тамағынан көрі мысықтың тамағын көбірек алады екен. Адамның өмір бойы жеген тамағының салмағы 27 тоннаны құрайды. Бұл 7 пілдің салмағына тең көрінеді. Куба елінде жаңбыр тек түсте ғана жауады, ал Тайландта тек түнде жауатын көрінеді. Әлемдегі ең жылдам жүгіретін футболшылардың бірі Криштиану Роналду. Ол сағатына 39,2 шақырым жүгіре алады. Боливияда 5600 әскери теңіз флотында жұмыс істейтін қызметкерлер бар, бірақ бұл елде теңізге шығатын жол жоқ. Орта есеппен балалар күніне 400 рет күлсе, ересектер күніне бар болғаны 15 рет күледі екен. Дүниежүзінде ең ұзын бойлы адамдар голландиялықтар болса, керісінше қысқа адамдар жапондықтар болып саналады. 100 жасайтын адамдардың 80% әйелдер көрінеді, енді шақалған 20% ер адамға жатады. Жарты килограмм бал алу үшін аралар қанша гүл шырынын өңдейді десеңіз, құлағыңызды түріп жақсылап тыңдап алыңыз және оқып алыңыз. 2,5 миллионнан аса гүл шырынын өңдеп, жарты ғана килограмм бал арасын алады екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Сосын осы естімеген елде көп айдарындағы мәліметтерді одан ары жалғастырамыз. Сіздердің назарларыңызға Алишер Каримовтың орындауындағы «Келемін саған» атты өлеңді ұсынамын. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз.
сені көріп сезім келі қуанышын жанымның сәулем маған айта күмсің көңіл құмар көзілмеді сайран бақты сағындым бақыт қосылмау қайда жүрсің
радио тыңдармандар, отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ойларыңызды, өздеріңіздің осы хабарға қатысты пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Сондай-ақ сұрақтарыңыз болса да бөлісе отырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде бөлісетін боламыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына міндетті түрде хабарласыңыздар. Осы естімеген елде көп деген айдарындағы берілген мәліметтерді одындарға жалғастырамыз. Ең қымбат деликатес туралы айтқымыз келеді. Бұл келесі мәліметтер, бұлар программыз kz.mirtesen.ru сайтында берілген мәліметтер екен. Сонымен ең қымбат деликатес не десеңіз, бұл құртпа балықтың ақуылдырығы. Оны 100 жыл жасаған балықтан алады. Яғни 100 жыл өмір сүрген балықтан алатын көрінеді. Неғұрлым балықтың жасы үлкен болса, уылдырықтың дәмі неғұрлым, соғұрлым дәмді болып саналады. Бұл қымбат тағамның бөлшектеп өлшеуімен әлемде бір ғана ирандық хаус алмас фирмасы айналысады. Деликатес 998 сынамалы алтыннан жасалған банкада сатылады. 1 килограмының бағасы 23 000 доллар тұрады екен. Әлемдегі ең сусыз мемлекет, қай мемлекет десеңіз, бұл таяу шығыста орналасқан, яғни дәлірек айтқанда Сауд Арабиясы мемлекеті болып табылады. Бұл елде мұнай көп болғанмен бірде бір өзен жоқ. Сонымен көз алдыңызға елестетіңіз, судың орнына мұнай ішуге болар ма еді? Әрине, біз оның мүмкін еместігін білеміз, сондықтан... Жаратқан иемізге шүкірлік айтқанымыз дұрыс болады ау деген ой келді. Ал енді келесі сұрақ, қай жерде қар фантастика болып саналады, яғни қиялға сыймайтын ғажайып болып саналады дейікші. Бұл қай жерде қар соншалықты керемет болып саналады екен деген сізге ой келген болса, бұл Сахара шөлінде екендігін сізге айта кеткім келеді. Бұл жерге қар бір ақ рет 1979 жылдың 18 ақпанында ғана жауған екен. Әлемдегі ең танымал кітап не десеңіз, қалай айтқанда да ең танымал болып Гиннес рекордтар кітабы есептеледі деген екен. Осы programs.kz.mirtesen.ru сайтында берілген мәлімет бойынша, бұл кітап кітапханаларда ең көп оқылатындардың бірі болып саналады екен. Одан кейін Толкиеннің «Властелин колец» кітабы болса, жүлделі үшінші орын Паулу Коэльоның «Алхимигі» кітабы үшінші орынды алатын көрінеді. Адамның өмір бойы өсуін тоқтатпайтын дене мүшесі бар ма? Антропологтардың зерттеуінше, адамның ағзасы 25 жасқа дейін толық жетіліп бітеді. Тек қана мұрын ғана физикалық өлімге дейін, яғни адам қайтыс болғанға дейін жайлап өсе береді екен. Құрметті радио тыңдармандар, енді қызықты деректер айдарына кезек береміз. National Geographic.kz сайтында берілген мына бір мәліметтерде, яғни қанат ізі де атты мақалада былай делінген екен. Скогафосс сарқырамасынан жоғары ұшып бара жатқан солтүстік шағаласы найзағайға ұқсас із қалдырады екен. Құстардың әуедегі көзге көрінбес іздерін суретке түсірмен айналысатын фотографпен таныс болыңыз. Егер құстар аспанда із қалдырар болса, ол қалай көрінер еді? Бұл сұрақ барселоналық фотограф Ксави Буды жылдар бойы толғандырды. Жыланның құм үстімен сырқылған кезде қалатын ирелеңдеген ізі тәрізді. Аспан әлемінде самғап жүрген құстардың да өзіндік белгісі болуы тиіс деп пайымдайды ол. Бірақ арнайы құралдардың көмегінсіз көкке қанша көз тіккенімізбен ұшып жүрген құстардың ізін көре алмайтынымыз анық. 38 жастағы Бо соңғы 5 жылдың құстар соңындағы түсініксіз бейнені суретке 5 жылын, яғни құстар соңындағы түсініксіз бейнені суретке түсіруге арнаған көрінеді. Өз сөзімен айтқанда, ол белгісізді белгілету жолында күшін сарып етіп жүр. Ендіше кез құйрық деген құстың ізі әуедегі жыландай көрінетінін айтқымыз келеді. Оның айтуы бойынша Испаниядағы жабайы өмірге бай Эстани Диварс и Вилла Сана елді мекеніндегі сазды жер 1950 жылдары ауыл шаруашылық кеңетегі жайған кезде тозып кетсе, ал 2005 жылы қайта қалпына келді. Ол бейне камерамен жұмыс істеуді құп көреді. Құстардың қозғалыс кезіндегі әрекетін таспаға түсірген соң, бұл видео эпизодтың бір бөлігін таңдап алып, жеке кадрларды бір суретке топтастырады. Бұл процесті ол фильм жасау деп есептейді. Бұл соңғы нәтиженің қалай болатынын алдын ала айта алмайды. Біз тұмсық шағаладан бастап Торғайға дейінгі фотограф Ксави Будың нысанасына ілінді. Ол суреттерді ойдағыдай шығару үшін жоғары сапалы бейне камера қолданады. Бұл бала кезінде Барселонаға жақын Лабригат Ривер Делта ауылында тұратын атасымен бірге серуенге шығып ұзақ уақыт жүретін, оның қыс үзіне құмарлығы сол кезден басталады. Ол орнитография деп аталатын бұл жобаны бастан барыс бұрын Барселонада география, геология және фотосурет саласында ғылыми атаққа ие болған. Кейін ол сән әлемінде жарық түсіруші маман ретінде жұмыс істеп, кино түсіретін Post Production студиясының серіктесі болды. Оның қазіргі жұмысы әуесімен мамандығын ұштастырып отырды. Бұл техникалық қиын әрі қызық кәсіп. Бұл өз қалауымдағыдай табиғат пен суреттің байланысы, дейді ол. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
іздемесең жүрегімнің сен деп соғары түсімде емес өңімдесің көңілімнің төріндесің өмірдегі сенсің бағалы байсалдысың байыптысың маған ғана лайықтысың лайықтысың сен шағымсың орындалсын жанның қалауың қара 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 көзің сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді қызғалдағым ізгарманым өзгелерден қызғанамын махаббаттың бір келіміз туын құлатпай бізден барын аямасын құшағында аяласын өмір жолын мәңгі жылатпай қол ұстасып ажырамай қиындыққа төзіп оңай бір жүрейік жас жанымыз тауып жарасын ешқашан да біле алмайды түсінбейді ұға алмайды жалғыз жандар бақыт бағасы жазған әнімді тыңда қарақат қара қара көзің сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда
құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Енді сіздерменен жануарлар әлеміндегі қызықтар атты біздің айдарымызда берілетін мәліметтермен таныстыра кеткім келеді. Ай сіздер білесіздер ме? Бүркіттің ұрғашысы өзінің балаларына, яғни балапандарына әкені қалай таңдайды? Сол туралы мәлімет естіп көрдіңіздер ме? Егер де сіздер естіп көрмеген болсаңыздар, қарап алыңыздар, тыңдап алыңыздар, ол қалай таңдайтынын. Еріксіз осыны естіген кезде мен еріксіз тамсанып таң қалдым. Осындай керемет етіп жаратқан біздің жаратушы иеміздің аты шынында да мадаққа лайықты деп ойлаймын. Жалпы ол, яғни бүркіттің ұрғашысы, әрине өзінің тұмсығына ағаштан немесе бұтақтың бұтаның бір бұтағын тістеп кесіп алады екен де, қиып алады екен де, тұмсығына көтеріп, ең бір биікке ұшып шығады екен. Сол жақта айналып жүрген кезде, көктің жүзінде айналып жүрген кезде, сол ұрғашы бүркіттің маңайына, оған оның балапандарына әке болғысы келетін бүркіттер, яғни еркек бүркіттер жиналатын көрінеді. Сол кезде ол осы тұмсығына тістеген бұтақты төмен қарата тастай салатын көрінеді. Өзі соған қарап жүреді. Сол кезде сол бұтақты ұстап алуға барлық бүркіттер шүйлігетін көрінеді. Әйтеуір біреуі әрине міндетті түрде оны қағып алады. Жерге түсіп кетірмей, ауада қағып алатын көрінеді. Сөйтіп оны жаңағы бұтақты ешқандай сындырмастан, өте бір тиянақты, өте бір ұқыптылық пен жаңағы ұрғашы бүркітке әкеп беретін көрінеді. Содан кейін ол жаңағы бұтақты қайтадан тастап жіберетін көрінеді. Сөйтіп осы бұтақты ұстап алған бүркіт қайтадан ұмтылып қайтадан қағып алады. Содан кейін осылай бірнеше рет жерге түсіп бара жатқан бұтақты орта жолдан қағып алған бүркіт сынақтан өтеді екен де, сол жаңағы ұрғашы бүркітпенен қосылып жұп құратын көрінеді. Осымен біздің бағдарламамыз соңына келіп жеткен екен, құрметті радио тыңдармандар. Бұл хабарымызды, яғни дәл осы жануарлар әлеміндегі қызықтар атты айдардағы осы бүркіт туралы мәліметтерді келесі хабарда жалғастыратын боламыз. Ал дәл қазір мен тыңдарманның пікіріне кезек бергім келіп отыр. Менің есімім Ләззат, жасым 58-де деген екен біздің тыңдарманымыз. Хабарда айтылған қызықты мәліметтер бізді шынымен таң қалдырды. Шынымен егер адам баласы жердегі аңдардың ғана емес, әуеде ұшып жүрген құстардың ізін көрсе, не болар еді? Сол маңызды болмағандықтан жаратқан иеміз құстардың ізін көрмесін деп шешкен ау деген ой келді. Аспан жүзіндегі қалықтаған бұлттар мен жарқыраған күннің шұғыласын жауып жатқан құстардың қанатының іздері болмағанына мыңғайтара шүкір етейік. Жалпы жаратқан ие осы әлемді жаратқанда барлығын өз даналығымен орналастыра білген рас. Қарасақ еш нәрсе артық емес, кем де емес. Ендеше осы барға қанағат еткен бізге жарасады деп ойлаймын деген екен біздің Ләззат есімді тыңдарманымыз. Ләззат ханым, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Ал біздің хабарымыз, құрметті радио тыңдармандар, соңына келіп жетті. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі хабарымызда аман-есен жүздескенше, сау-саламат болыңыздар.
Шарлап жүріп, мұң аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жарығым ай.
ойлап жүріп, мұң аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұң аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екен? Шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем жарық?